Hi everybody, welcome to season 5 of the Pechay Show. I'm your host, Shari, and in this podcast, we talk about everything and anything about sex and sexuality, love and relationships, because we believe maulay ang buhay sa sinibawang Pechay. Please support the podcast by following us on social media. We are on Instagram, Facebook, and Twitter. And subscribe to us on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hope you enjoy this episode. Good evening, mga kapechay. Welcome to Season 5. Tonight, we have a very special topic na I wouldn't say applicable sa akin, pero super curious ako dito. And nung naset up ko yung interview na to, I was already looking forward to this. Lalo na kasi medyo kilala ko yung guest natin. Maalala niyo siya sa ating recent threesome episode. Si Mayor, nagbabalik siya. Hi, Mayor!
Hello, good evening.
Hello, good evening sa'yo. So, ang topic natin tonight is cuckolding. And bago ko tanungin si Mayor kung ano ba yung term na yun, nag-research ako kanina kasi saan ba galing yung term? Inisip ko. I mean, gets ko, alam ko, may idea kasi kung ano yung behavior, ano yung kink na to. Pero I was wondering, bakit yun yung tawag sa kanya? May dahilan ba? Tapos ang funny ng nag-google ko, sabi, the word cuckold is actually derived from the cuckoo bird. As in yung cuckoo bird sa alarm clock, na alam natin. But yung totoong birds daw. Sabi nila, yung mga babaeng cuckoo birds daw, they're known na i-sneak nila yung mga itlog nila na nilay nila sa nest ng ibang cuckoo birds. Mm. So yung magiging scenario is yung cuckoo bird na may-ari ng nest na yon, siya yung magre-raise, magka-hatch at mag-aalaga dun sa itlog. Mm-hmm. Tapos i-ensure nila na mapapanganak siyang safe ganyan. Tapos, funny pa kasi usually daw kapag cuckoo yung hatchling, kapag hindi nila sariling anak, mas parang mas healthy and mas mabilis daw na lumaki yung bird. Tapos yung mangyayari, parang mas malakas siya kaysa dun sa mga sariling anak ng ibon. Mm-hmm. Tapos, sobrang bizarre nga eh kasi yung mangyayari daw, mag-focus yung bird dun sa hindi niya anak. Papakainin niya ng papakainin. Tapos, itatapo niya yung mga sarili niyang anak kasi nakikita niya as weak hanggang so ayan niyang mamatay. And also para to make room para dun sa mas malaking baby bird sa nest niya.
Mm-hmm.
So sabi ko, parang ang layo naman nung connection, pero yun yung origin niya. Tapos daw nung ancient times, kapag sinabing cuckold, parang ito daw yung mga lalaki na may asawang babae na unfaithful. Tapos yung nangyayari is, so may relasyon na iba yung babae. Tapos mabubuntis sila.
Yes.
Tapos magkakaanak sila from another man. Pero yung legit asawa nila, siya yung mag-aalaga, yung mag-raise sa papalaki ng bata. So parang yun yung connection dun sa bird story.
Ancient Roman
diba?
Time, actually.
Oo, di ba? So ayun. So yun yung na-research ko. Ngayon, Mayor, ikaw yung mag-explain sa listeners natin. Ano ba yung cuckolding as we know it today, yung kink na alam natin?
Tama yung sinabi mo kanina, no? Mm-hmm. Way back ancient Roman time. Mm-hmm. Ganun yung cuckolding. Usually yung bull doon din galing sa mga ano, pag sinabi yung bull, ito yung third man na makikipag-play sa hot wife.
Mm-hmm.
No. Way back ancient times, ang mga bull, yun sila yung mga slave.
Mm.
Sila yung ginagawang ano. Kasi sila yung mga slave kasi sila yung mga malalakas,
warrior,
warrior type.
Oo nga.
So, parang gusto nila makuha yung genes nila
para mag
parang yun paniniwala nila na magkakaroon sila ng anak na na malakas.
Okay. Ang
so,
ganda
yun,
naman.
Halimbawa, mga Germanic tribe, mga barbarians, diba?
Oo.
Yun ang ginagawa nilang bull. Tapos, kasi noon, kasi very liberated sila, parang okay lang sa kanila
mapag-click.
So,
so yung fantasy, parang part ng fantasy is mabuntis talaga yung babae ng ibang lalaki.
Actually, part din naman siya ng cuckolding na may hanggang ngayon meron din
hanggang ngayon.
Mga breeding kink na gano'n.
So,
isa yun.
So, i-define nga natin, sino-sino ba yung mga involved sa cuckolding? Ilang tao and sino ba sila?
Usually, tatlo lang. Mm-hmm. Pero pag ang sa panahon ngayon, syempre may iba na hindi nag-i-stay sa regular bull. May iba nag-i-stay sa regular bull.
Mm-hmm.
Iba, hindi nag-i-stay. Parang para lang ma-prevent yung
parang casual.
Kasi maraming cases na sa cuckolding na nag-fail kasi nai-in love yung hot wife sa mismong bull.
Oh, okay.
Kasi
naiiwan yung legit na asawa. Okay.
Doon na nasa set aside.
Mm.
So pag sinabing sa cuckolding kasi nandun yung cock then yung hot wife.
Mm-hmm.
Yung cock siya yung may fantasy na share yung wife niya. Ngayon kasi with consent. Before, walang consent. Ngayon kasi syempre, modern na.
Oo, tama.
Kumbaga pa, siya with consent, isi-share niya yung hot wife, yung hot wife niya sa bull. Yung bull, ang role niya as a bull, syempre, usually yung mga bull, ang hinahanap, malaki katawan, malaki yung tool, matatangkad. Kasi di ba sa physical, pa lang makikita na parang, i-dominate na ito yung hot wife. So, yun ang gusto makita nung, yung wala sa kanya, makikita niya sa bull. Usually kasi mga cop, hindi lang sila beta sa ibang lifestyle, pati sa sex talaga. Hindi sila yung beta.
Passive sila.
Usually, yung mga cock, mas gusto nila starfish sila, parang gano'n.
Kahiga lang.
Hindi nila kaya yung i-dominate yung wife nila.
Pero so, gusto nilang makita yun.
Gusto nila makita yun.
Okay.
Part din ng cuckolding is yung cheating kink.
Talaga.
Parang gano'n. Kasi may mga na-experience ako before na. Na sa Facebook, kailangan i-chat yung wife niya. Kaya lalandiin ko. Jowain ko daw.
Part siya part nung fantasy.
Nung fantasy. Basta ang rule lang ng guy, pag nag-chat kami, tatlo kami sa chat.
Nanonood siya. Nagbabasa siya, I mean.
Nagbabasa siya.
Okay.
Even sa video call or sa sa SOP, mga ganyan.
Oo. Talaga.
Gusto niya ganun. May mga ibang kasi na may iba-ibang level kasi ng kake. Depende talaga sa may iba kasi okay lang. Sige, sabihin nila sa okay lang bro. Sige, gusto mo jawain mo yung girlfriendin mo, i-date mo. With consent lang.
Oo. Yeah, iba-iba nga.
Yun naman ang hindi ko masyado pinasok.
Hindi yun yung trip mo.
Yung may ibang level naman yung sa sex lang nakapos.
Yeah. Okay. Since ito medyo I would say medyo matagal mo nang ginagawa. Masasabi mo ba na common siya dito sa atin sa Philippines?
Hindi. Sa tingin ko na-influence lang sila ng mga foreigners or mga social media. Wala sigurong idea yung iba talaga.
I bet, oo.
Wala talaga silang idea na magiging fantasy nila to or magiging king. Parang yun nga sa social media lang, sa mga apps, sa mga dating sites.
Oo, tama.
Yan, sa Facebook, sa Reddit. Yun nila nakikita yan. Ang pinaka-website na nagsimula before na sikat, Adult Hub. Doon marami. Ngayon kasi may bayad na kasi yung Adult Hub. Tapos doon siguro unti-unti na re-recognize na iba. Yung iba naman siguro, yung mga Pilipino na galing ibang bansa,
oo,
sila yung
pinadala dito.
Nag-influensya sila.
Oo. Ganun. Okay.
Pero yun nga, kasi may mga na-meet ako na wala talaga sila idea na gano'n ang magiging fantasy nila. Nung narinig daw nila yun, parang na-turn on daw sila.
Mm-mm.
Doon nila nasabi na, okay, gusto ko to. Gusto kong experience to. Grabe naman, nakaka-horny naman yan. I-share ko yung hot wife, yung girl ko, o yung wife ko. Yeah, yun.
Ako din, alam mo yung pinakauna natin yung GC sa Telegram. Tungkol lang talaga, dati kasi nakikita ko sa porn, yung hot wife na term. Pero hindi ko alam na yun pala talaga yung tawag. Akala ko parang porn pa title pala, lang.
Sa porn din na kuha yung idea.
Yeah. Akala ko parang, ano lang, parang porn lang. I mean, hindi ko siya in-acknowledge na kink talaga siya na ginagawa ng mga totoong tao. Tapos yan, isa sa mga siguro, mga madalas na pag-usapan natin no, dun sa GC natin. Di lang ikaw, yung maraming guys na nag-contribute. Tapos, nasa ibang bansa yata sila. So, parang iba-ibang perspective. Tapos dun lang parang na-solidify sa isip ko na, oh, legit siyang kink. Alam mo yun? Na, hindi lang siya ganun kasikat, I bet. For sure, kapag nirelease ko yung episode na to, maraming hindi alam yung term and kung ano siya. But, ayun, oo, tama. So, dun sa mga naka-chat natin dun, merong isang guy, I think couple sila, pero wala yung asawa niya dun. Reverse siya. As in, yung babae yung cock. Cock queen.
Cock queen niya.
Tama ba?
Cock queen niya.
Paano naman yung ganun?
Hindi ko pa sila masabi kung ano yung behavior nila doon. Pero ang pinaka-common na ano, na to turn on sila, may mga na-meet akong ganyan, na to turn on, ikita nila yung husband nila na may finapak na ibang babae. Either so, ibang wife or yung unicorn na tinatawag.
Oo, tama. So,
gusto nila makita
same nila. Lang.
Same lang din, pero hindi ko masabi kung sa cock queen, part din ba ng may humiliation? Or beta ba sila? Or sadyang gusto lang nilang nakikita na yung husband nila or boyfriend nila may finafuck na iba na mas kanado sila kaysa sa kanila. Parang gano'n.
Yeah. Speaking of, yan yung next question ko actually. Bakit siya gusto ng yung mga may kink na to? Anong nakukuha nila doon? Bakit? Why do they enjoy it? And I'm sure iba-iba yung dahilan eh. Pero
ang unang nakukuha nila doon, selos.
Oo, no? Nashock ako dyan. Na
selos
ang kick
una
siya. No?
Oo. Kaso, parang siguro, sa scientifically, na, imbis na ma-burn sa brain nila na magalit sila, nato-turn on sila. Parang
gano'n. Oo. Ano na yung feeling ng
gano'n? Gano'n ang interpretation ng selos sa kanila.
Oo.
Na pag nagsiselos sila, imbis na magalit sila, nandun yung konting galit, yung selos.
Mm-mm.
Pero na to turn on sila na makita na ganun yung ginagawa sa kanila. Na parang napapakiya sila na harap-harapan pero ito ginagawa.
Kaya nga, oh my God. Ano pa yung iba?
Pero in the end of the day, ang gusto nila sa pagka-calling or yung cock-queen, kahit anong mangyaring, gawin mong pang-degrade, pang-humiliate, or selos. At the end of the day, ang pinaka gusto ng mga cuckold, sila pa rin ang pipili.
Sa kanila uuwi, parang ganon.
Kanila pa rin uuwi, parang ganon.
Oo.
Yun yung pinaka, na parang panatamilog na.
Oo, tama.
Papatawarin na kita, parang ganon.
Ang cute!
Ganon, sige. Parang ano, very understanding. Ang mga cuckold kasi, ang napansin ko, ang mga cuckold, hindi sila lumalaban. I mean, ewan ko, hindi sila palaban, hindi sila,
chill lang sila.
Chill lang sila na iniintindi, kahit na galit na sila, iniintindi lang nila yung hot wife nila. I mean, kung mangyayari to in real, yung walang consent.
Oo, on the spot, parang ganun.
On the spot. chill lang sila, parang okay lang sa kanila. So ayun, isa pa sa na ano ko, yung mga cop, may parang may iisa silang characteristic na nakikita ko na, I mean, part ng ano na, yung eyes nila parang pare-parehas. Alam mo, hindi parang hindi sila makabasa kita.
Oh, talaga?
Oo.
Oh, talaga. Basta usually
yung mga cop, sila yung mga hindi pala away, hindi makapasag tingnan.
Oh, talaga?
Yung tipo na hindi nila awayin yung asawa nila, parang gano'n.
Oh.
Ganun yung...
Okay. Interesting.
Ano nila, napapansin ko. Usually, yung na-observe ko, bakit parang may parehas kayong ano?
Oo. Parang kalmado lang sila lagi.
Umiiwas kayo sa away. Kasi may mga instances na kayo, siyempre nagkukwentuhan kami. Laging kwento na merong maangas na bull, merong bull na garoto, o kaya pag nagko-couple play sila, may mga hindi sila na pagkakasunduan.
Mm-mm.
Ang ginagawa nila, isa lang lagi nilang ginagawa, umiiwas nila sa away or nila pinagtatanggol yung wife nila. Parang
okay. Hindi talaga sila dominating. Hindi lang sa hindi lang sa sex, no? Parang
pati kahit, yung iba sa life.
Okay. May nabasa ako kanina yung iba-ibang dahilan kung ba't nag-enjoy yung mga cock. Meron din daw, total opposite naman ng jealousy. Yung dahilan. Ang tawag nila is compersion, opposite of jealousy, which means kapag nakikita daw nilang nape-pleasure or nasa-satisfy yung partner nila, yun na daw yung source of parang yun na yung nakakapagpa-enjoy sa kanila. Alam mo yun? So, hindi ko alam na may tawag doon. Yun pala yun. So, I think either nata-turn on ka sa selos or nata-turn on ka kasi may sobrang nag-i-enjoy yung partner mo.
Actually, yung last Sunday, merong yung orgy. Yung isa doon, cop. Every time na nakikita niya nagmo-moan ng kakaiba yung wife niya na hindi nararanasan pero nararanasan. Nato-turn on siya as in parang hindi siya kasarapan din siya. Parang gano'n.
Okay, gets.
May mga gano'n na
parang gets ko yun. No?
Pag nagmo-moan ng kakaiba na parang
hindi ko pa yan ginawa sa kanya pero
parang hindi mo nagmo-moan sa akin ng ganyan na bakit sa
Pero gusto nila so, yun.
Pero gusto nila na hindi lang usually kasi yung mga kak, hindi lang naman para sa kanila yung pleasure. Gusto rin nila, may iba rin naman na pe-pleasure din yung halfway. Which is, that'll turn on din sila pag nakita nilang na nababalyo yung wife nila na napag-ibig or natutupad yung mga fantasy.
So I think very important sa kakol din yung mutual kink siya, no? Hindi lang siya kink ng isa.
Usually talaga trabaho ng bull isatisfy yung hot wife at the same time yung performance masasatisfy si
yung lalaki.
May iba ring cock na nagjo-join din. Parang threesome na rin.
Nagiging threesome siya. Pero mas madalas ba yung nanonood lang talaga sila?
Usually three, alam mo, jo-join sila after ng one round, manonood na lang sila for the rest.
Okay.
Mga ganun.
Ano naman yung ano, like sabi mo kanina, yung iba, nata-turn on sa humiliation.
Part siguro ng ano yun, ng pagiging, may iba kasi, yun nga yung cock, usually yung cock, beta, yung mga legit cock na na-meet ko na, hindi ko naman sabing legit, pero yung part ng fantasy nila na may pagka-beta male sila. Na gusto nila alpha male yung o dumodominate sa wife nila. Part ng kink nila na nakikita na parang harap-harapan yung hot wife tsaka yung bull. Harap-harapan nilang i-humilate. Kasama, minsan kasama rin yung hot wife namang i-humilate. Doon sa bull. Like na ang sarap-sarap. Parang sasabihin, ang sarap-sarap mo. Masasawa ko. Parang
gano'n.
Yung iba, habang nagsisex, big, kuha mo akong tubig, inuutusan nila. Ganun. Or, basta kung ano, maghugas ka ng pinggan doon.
So ano talaga, parang pag inisip mo, pumapasok siya sa mundo ng BDSM kasi may power play involved eh, 'di ba?
Yeah, may power play, may dominance. Nandun yung i-humiliate, ano ba nga humiliation na ano? Yung pinaka pwede yung ano, yung ginagawa ko before na itatali yung husband tapos sa tabi niya ipapak. As in, sa tabi niya ipapak yung
husband.
Isa pa yun. Pwede rin words.
Words lang.
Parang aagawin ko yung wife. Parang kailangan ma-feel niya na parang inaagaw ko yung wife.
Oo. Yeah.
Yeah. Yung mga kakaibang ano nila. Times kasi na gusto nila yung nade-degrade or nahihiyon.
Yeah. King talaga ng iba yan eh.
Lalo na pag sa performance na
Mas magaling ako sa'yo, parang ganyan.
Yeah. Usually, ang pinakamagaling mag-degrade, mga BBC.
Well, I bet. Parang given na yun.
Mga BBC.
Alam mo, ano kasi, parang, hindi ba yung, parang anda, may big percentage ng mga, may kink ng cuckolding na specific sila, na black dudes lang yung hinahanap nila, na maging bull.
Dahil siguro
sa
porn.
Nagkakaroon sila. Sa porn din, oo, tama.
Pakaso minsan kasi, hindi rin gusto ng wife. Kasi
okay.
Kailangan din masunod din yung wife. May iba kasi na ginagawa ng hot wife to for this.
Para sa asawa niya.
So, pero by the way, ang cuckolding, siguro bago nila ma-convince yung wife nila, i-take time. Meron akong mga meet na 2 years, 6 years bago nila na-convince yung
wife. Wow.
May iba naman, game na kagad. So, siguro dahil palong-palo din or game din yung wife.
Yeah. Kahit sa anong kink naman, feeling ko ganun. Parang may mga ibang G agad, merong ibang kailangan hintayin na maging ready sila.
Yung sa BBC, ano, it takes time din. Siguro, usually yung mga nag-BBC, mga matagal na sa lifestyle. Kumbaga,
the first time.
Nag-upgrade na yung appetite nila.
Oo.
Kasi yung wife nila sobrang confident na rin, game na din.
Mm-mm.
Even gangbang. Usually yung mga, yung mga nagpapagangbang sa amin, usually hot wife talaga. Walang uni or walang single na babae na
gusto.
Usually hot wife. Mga hot wife talaga.
Yeah.
Mga makeup. Yung mga husband nila.
Makes sense naman. May nabasa pa ako. Medyo funny na to eh, pero kaya daw niya gustong maging cuck kasi parang kapag nakikita niya yung asawa niya na may nakikipag-sex sa ibang lalaki, para daw siyang may sariling porn star pero live. Kasi parang sabi nila, nag-start daw yung kink nila. Kapag nanonood daw sila ng porn, feeling nila, andun din sila. Tapos, as in, cast talaga nanonood noon, except sa video. So ngayon, kapag ginawa yung cuckolding session, parang ganun, pero live. Parang ganun.
Actually, siguro, based sa na-observe ko, usually kasi mga cuck, nagma-masturbate sila sa harap.
Oo. Habang nangyayari yun, no?
Habang nangyayari yun. Yun yung parang, siguro nga part na nga rin ng fantasy nila na naka-influence ng porn.
Yeah.
Gusto nila, ganun din yung nangyayari.
Mm.
Ang wife nila. Tapos sila manonood lang din. Kasi may mga na-meet ako, hindi nila finapak yung wife nila. As in, tinatamad sila. Isang taon na, hindi niya na-finapak yung wife niya. Parang gano'n.
Talaga?
So, mag-gets, bakit? Hindi ka ba parang hindi ka ba confident or what? So, pero pag nag-play sila sa cuckolding nga, andun yung ganadong-ganado sila mag-masturbate. Diba? Parang weird lang, pero tingkod.
Parang naging kink na talaga niya.
Part na lang siguro.
Oo. Yun na talaga yung naging main fantasy niya.
nagre-revolve yung utak nila sa fantasy pa.
Oo.
Or sa
okay.
Na imbis na i-fulfillment. Or sa dyang self, yung, I mean, siguro yung self-confidence nila, yung self-esteem nila na kapag hindi nila kayang, baka hindi nila kaya or may anxiety sila about this na, kasi usually kasi, yun nga, inaalala nila performance nila, tsaka yung mismong tool nila, maliliit, parang gano'n.
Oo.
Iba na maliliit. Ang ibang cup na yung ibang napupunta sa cup holding, hindi lang basta na influence lang ng porn. Usually rin yung ano, yung tool nila.
Mm-mm.
Na pag maliit, parang nawawalan sila ng self confidence, nawawalan sila ng ano. Na hindi kayang mag-perform.
Oo.
So
parang natatak 'yun sa utak nila, no. Lalo na kung nagawa na nila before.
Mm-mm.
Tapos sobrang sarap na sarap yung asawa nila.
Oo.
Parang hindi na nila kayang i-deliver sa pag-uwi nila, no?
Parang ganun. Mm-hmm.
So, I think isa yun sa, kung meron man, downsides ng cuckolding. Pero meron, ano sa tingin mo yung, since feeling ko, may mga naging friendships ka na na-form sa mga couples na naka-play mo. Sa tingin mo ba, may mga ways na yung kink na to, yung pagiging cuck, na strengthen yung relationship ng isang couple.
Actually, yun yung isang tinitignan nilang ano way para mas strength may yung bond ng relationship sa nung tumibay.
Oo.
Pinapasok nila sa cuckolding.
Mm-mm.
Yung ano nila yung relationship nila. Para ma-satisfy yung pagkukulang nila sa wife nila ng ibang lalaki.
Mm.
Parang yun yung isang part ng cuckolding.
Mm-mm.
Which is yung iba, nasa babae din eh, kung paano nila i-handle yung relationship nila. Pero pag usually nagsasucceed naman actually. Nagsasucceed naman.
Uh-oh.
May iba lang nagfe-fail. Kasi yun nga, nagkakaroon ng
attachment.
Yung hot wife
sa bull
and at the same time yung bull nagiging owner na sila na yung nag-influence sa hiwalay to kana sa
nasisira yung pinag-usapang
nasisira yung pinag-usapang
dynamic
dahil nga may emotional
nga.
So yeah, may mga success story na nagkaroon ng magandang ano. May mga hindi success na.
Yeah. Oo nga. Siguro, ano, nasa pagdadala nga din, parang, kahit anong kink yan siguro, kahit kung threesome yan, kung orgy yan, parang kung paano sila lalabas sa play na hindi nila dadalin yung experience nun pag uwi nila.
Mm-hmm.
Pero yung iba parang na-attach masyado na yun na lang yung iniisip nila kahit after nung session.
Parang siguro nahanap na yung pagkukulang.
Mm-hmm. Oo. Hindi na lang siya naging sex. Oo.
Oo. Oo, yun nga. Lalo na pag ano, nagkakaroon ng instance na pinapayagan yung nung cock yung hot wife niya makipag-date or mag-son. Gano'n.
Oo.
Yun yung doon nagkakaroon ng ano. So, namin siya nasa babae.
May emotional
ano siya kung paano niya i-handle.
Mm-mm.
Ibig ba siya sa emotion niya or sa still babalik pa rin sa
okay. So kunwari couple kami na gustong mag-venture sa kink na yan. Saan and paano kami maghahanap ng ideal na tao na maging bull?
Saan? Well, yun nga, number one, adult hub website. Pero may bayad kasi doon, may monthly.
Mm.
Pero yun kasi yung pinaka-start. Yun, kasi yung pinaka-ano na, may community sa Telegram, may community sa, usually sa Reddit, then to believe sa Telegram.
Mm-hmm.
Sa Reddit. Meron. And meron din na ngayon sa Facebook.
Oh, may mga groups na doon.
Actually, sobrang laki ng community.
Oo, sigurado.
Ganun. As in, may iba-ibang grupo, may iba-ibang pangalan na yung mga ano.
Okay, so okay. Kasi, ikaw for sure, sa that through experience and may mga nakikilala mo, may mga referral system na nagaganap.
Yeah, meron.
Diba? Pero paano kung first time mo? Kunwari ako, kunwari kaka ko, kunwari. Anong manner of introducing myself yung magandang paraan para to get started?
First, siguro, create a dummy account.
Very good advice.
Upholding or sa swinging fantasy or sa na automatic pumasok ka na sa outer world.
Oo.
Huwag mong isama yung real world mo kasi
protektahan mo na.
Protektahan mo talaga kasi hindi pa accepted dito sa Philippines.
Tunay.
Maano ka talaga. Ma-judge ka talaga.
No, for sure.
Possible. Later pala, pag-usapan din natin. May iba kasing cop pinapasok sa real world. Like yung mga tropa nila.
Friends.
Mga ka-gym nila.
So mga taong nakikita nila.
Hindi lang.
Even outside sa
even
playing.
Yung hotel housekeeping, bellboy.
Talaga? Or... Parang ano na yan? Parang porn. Nangyayari talaga siya.
Nangyayari siya.
Oh my God, okay.
Sige. Ano nga yun?
Tutuloy yung mga delivery.
Yung magawa nila. So yun nga, if usually pag cuckolding, gusto mo itry, manap ka ng bull. Kasi sa Facebook kasi tsaka sa Reddit, ang daming mga nagpapanggap lang or mga first timer na technical sila. Akala nila
free madali fuck. Lang.
Uy, putin kita or ganun. I mean, bastos nalita nila.
Parang tukmol.
Hindi nila alam na tukmol nga tawag dyan. Hindi nila alam yung pinasok nila. Akala nila ganun-ganun lang.
Ganun lang, oo.
Pwede ko bang bastosin yung wife mo? So, syempre, pag ganun yung umekis na kayo doon sa mga ganong ugali. Pag may na-encounter kayong ganun.
Dapat may pagka-professional din. Kahit paano.
May pagka-professional.
And respeto,
Siyempre, as much possible sana, kung maghahap kayo ng bull, sana may say din yung wife. Kung ano yung sining gusto. May iba kasi kung sining gusto ng husband, yun ang masasunod.
Okay.
Eh, syempre, minsan yung wife, hindi naman type to eh, or paano mga mag-enjoy.
Oo nga. Oo, syempre.
So, yun, isa pa yun. Yung, kung anong gusto nyo, gusto nyo ba may muscle, may abs, usually mag-pitul, yan. May yun, isang i-consider nyo. Syempre, pinaka, yun doon, yung ugali din. Approach. Ganun. Sa usapang expenses, as much as possible, share na lang. Or kung kaya nyong, usually kasi pag yung mga mayayaman nakaka-play ko,
cover nila.
Pero pag ano, pwede namang share expenses. Huwag nyo na lang, kasi in ancient times, hindi naman ganun na, usually talaga ang sumasagot, yung
lalaki.
Yung bull kasi yung mga bull kasi slave din, mga ganun.
Oo, tama.
May kumaga nagtatrabaho lang sila.
Silbian lang
nila. Trabaho nila, i-pleasure kayo both eh. So pwede naman sa panahon niya, pwede naman share o kung kaya niya naman 'yan. Pero kung yung bull naman na nag-insist, why not, 'di ba? Na sila siya mag-shoulder ng expenses. So ayun, if ever, mas maganda rin if you join sa community, maganda rin makipagkaibigan kayo, makipaghalubilo sa iba para may mga nare-refer sa inyo, makakakak nyo na gano'n, or swingers na nagtitreat, may mga para at least may magbabouch na okay itong buo na to, okay sa performance, okay sa ugali, okay sa lahat. Kasi sa ngayon napasok na talaga ng maraming lalaki, maraming mga engot ba? Mga tokmol.
Tokmol.
nasisira tuloy yung image ng lifestyle. Maraming
tukwit
or naglalaylo dahil sa mga tukmol.
Sisira nila talaga.
Sisira nila yung...
Oo, totoo yan. Kahit sa altar eh. Oo.
So, ayun. Yun, siguro maganda mag-join din kayo sa mga community or if meron kayo mga same like-minded na mga makikilala.
Yeah. Yung
mga magbabouch naman sila. Mga may refer na bulo.
So, in short, community ano, talaga siya.
Ngayon, lumalaki naman na yung community. Kasi ang bull kasi ngayon, ang dami. Ang daming mga nagpapanggap na hindi pinapractice.
Yeah. Free sex lang.
Oh, akala na free sex na. Hindi nila alam.
Ang responsibilities na dapat. Ang
responsibilities na yung performance.
Oo nga.
Purpose na yung pressure. Yung iba kasi, bull, pero starfish sa bed.
Ay, nako.
Saan ang bull doon? Diba? Taglit lang. Diba? Akala nila free. So, yeah. Ang bull kasi, so, yung mga gusto mag-bull, mag-research kayo, it's a lifestyle. Pag ka naman ka-queen, mahirap maghanap ng uni.
Oo nga. Feeling ko mas mahirap kesa sa bull. Pag sa bull kasi, madaming supply.
Pag uni, sila yung mahirap hanapin. May mga uni na sobrang gaganda, ang sexy, in model type.
Mm-mm.
Alam mo, artistahin. May iba naman na
hindi masyado. Okay. Well, that's life.
That's life.
Okay, kwento mo yung kanina yung in-invite kung sino-sino sa hotel.
Ah, okay. Hindi kasi part siguro ng fantasy nung talk.
Mm-mm.
Na yung parang tipong sobrang malandi yung wife or parang ano or minsan china-challenge nila yung wife nila.
Oo.
Lalo pag submissive din yung wife or kinky yung wife.
Oo. Yes, anyway,
may iba kasi kinky talaga. O sige, gusto ko yung challenge. May iba kasi submissive lang sa husband. So,
gagawin
nila. Yun nga, may mga na-meet ako na try nila. Halimbawa, kunyari, uutusan niya magwalis sa labas ng walang bra. Magwalis sa... So gusto niya yung mga nasa, yung mga lalaki sa tindahan pag titinginan yung
meeting na
which is okay. Yung parang show off, parang gusto nila siya na show off.
Oo.
Ni expose siya na show
yung hot wife talaga yung king.
Yung wife ko maganda. Sige, pag nasaan niyo, parang ganun.
Pero hanggang diyan lang kayo.
Yung main na yun nga, meron nga mga na meet ko or mga na mga nabalitaan ko na yung jeepney driver na na-fuck yung hot wife. Yun nga, yung delivery boy ng tubig.
Mm-hmm.
Habang wala yung husband, inutusan, parang may camera naman sa... Parang inutusan niya yung... Kumbaga planado.
Oo, naisiduce, parang gano'n.
Akitin niya.
Oo. Ang cute. Ang cute naman.
Pero yung pinaka-common yung massage therapist, yung laging inaakit, parang gano'n. Pwede na gusto maging massage therapist.
Home service.
Service, yan. Usually, isa pang ano, kasi usually sa porn to eh, or sa ibang ano eh, na-influence sila, uy, sa hotel. Why not yung housekeeping? Kanyari, tawagin natin, papasokin natin, may sira yung bed ko. Pero, yung wife pang mag-open.
Initiator.
Na nakatapis lang. Ganun. Siguro yun nga influence ng porn. Parang yun
ba yung diba si parang Johnny, porn talaga.
Diba si Johnny? Kanyari tobero siya, diba?
Oo nga. Okay. Parang, okay. Madalas kong sabihin or pag-usapan with my friends na hindi naman nangyayari na nagpa-deliver ang pizza, hindi naman kami nag-sex. Parang, so, nangyayari pala talaga siya.
Nangyayari siya. Usually talaga. Hindi
lang ka-common talaga. Nasa mga peeling situation lang talaga.
Peeling situation talaga siya. Pero nagulat din ako. Talaga? Nangyayari yan.
Nice. Ang cute.
Yung sa hotel nga lang, nagulat ako.
Oh.
Talaga? Swerte pa na ng mga bellboy. Mga...
mga na-chempo.
Sila yung common tactics. Sila yung common na nakaka-experience.
Kasi, hotel
lagi. Security guard. Lalo na sa condo. Di ba mga security guard sa condo matatangkad?
Ano mo, mandik sa tinitingnan. Ay, hindi.
Oo,
oh, 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 tama, tama, tama. Sabi ng girlfriend ko, matangkad daw yung mga security card. Kaya binabawalan na niya akong ano, magpa-cleavage na damit. Kasi madali daw makita.
mas suswerte yung mga... May mga hidden stories yung mga security guard.
Oh.
Ano dyan sa... Yung mga nagbabantay sa lobby.
Mm-mm.
Meron din. Among yun mga common na... Nakaka... Na pinapasok sa... Tinatry ng mga cuckold. Security guard, front desk sa hotel. Siyempre, guwapo na sa front desk.
Oo.
yun nga, bellboy or housekeeping.
Mm-mm.
A barista. Or yung ano ba tawag yan? Barista kasi sa umaga yun eh. Sa coffee yun eh. Ano yun sa bartender?
Bartender.
Bartender sa mga bar. Even yung yung guard at tawag guard doon sa bar.
Bouncer.
Bouncer, yeah. Yeah. Just sa mga tinitis nila yan. Yeah.
Oh my God. Okay.
Yeah. Yung mga...
yung cuckolding sa traditional sense and based sa mga kwento mo, usually lalaki kaya bull, di ba? Pero I bet may ano na parang, well, lalo na ngayon sa panahon natin, hindi na siya limited sa guys lang or parang magiging threesome na lang ba siya nun?
Well, may iba, usually hindi naman sila ganun ka full pledge na ka or ano bang masabi ko? Nato-turn on sila siguro sa nakikita nila na may pumapak sa iba. Pero hindi talaga sila yung cup na beta.
Mm-hmm.
Or gusto lang nila nakikita yung wife nila na or yung girlfriend nila na may katrisam sila or pinapak. Nato-turn on sila parang ganun. Yeah. Kasi siguro na nga influence na nila ng
social porn. Yeah.
Parang gusto nila mag-spice up. Parang ganun.
Yeah.
May mga ganun. Pero yun nga, yung kung yung mga cock talaga na maraming eh, may iba-ibang level ng cock na experience ko na talagang sila yung magugulat na okay, ganun pala yung ano nila. May ibang cock na after mo makipag-play ng bull, syempre turn on mo yung cock. Yung cock, pag uwi ng bull or pag lumipat na ng ibang room yung bull, yung husband naman, yung siya naman yung matapak wife niya kasi sobrang libog na libog.
Oo, tama, tama.
May instance nga na pag raw yung play, after mag-come nung bull sa wife, sa wife, automatic susunod makikipag-play.
Yung asawa.
Mm-mm. Yung asawa. Kahit na may come sa loob, ipipenetrate. Parang ang tawag doon, double creep by fantasy. May iba na pag sobrang, ewan ko, if sobrang beta na sila or talaga fantasy nila, clean up.
Talaga?
Part ng humiliation yun, actually. Or
oh,
ng
big... okay. Yeah, okay,
pag gets. Pag sa vagina ng wife, galing sa bull,
nilinisin nila.
Nilinisin nila using their tongue.
Nilidilaan nila. Okay, okay.
Nilidilaan talaga nila yun. Parang part ng pagka-beta nila.
Alright. Okay.
May iba pang na-experience. Ito yung na-experience ko. Hindi naman lahat ng cup na nagiging bi or may tendency maging bi. Pero siguro part lang din ng fantasy. Nasa sobrang nato-turn on sila or sobrang na-feel nila yung pagka-beta nila. Times na parang may bi tendency sila na parang bi tendency act. Like gusto nilang i-BJ yung
mag-offer sila.
Sa pool. So dahil sobrang alpha. May times, yun nga, mag-BJ siya. But not totally if a fuck niya. Magka-fuck siya. Usually, oral, parang ganun.
Oh my God. Ang hot naman lang.
Actually, makaka-play ko na couple. Lagi nila akong binibiro. Lagi nila binibiro. Fantasy ng mga hot wife.
Oo, ang hot kasi.
Na makita nila yung husband nila makipag-play sa kapwa nila.
Oh.
Siyempre ang awkward sa akin kasi siyempre
hindi mo sa yun.
Hindi ko type. I mean, hindi ko part ng pag
ng king mo.
Makipag-play sa kapal natin. Pero yun na, lagi kaming tinitis na baka
madala ka.
Baka may experience yun. Pero nun, sasabihin ng hati ng boy, nilalambing ako. Sabi ko, Buka na yun? Yung mga ganun.
Pero nangyayari yun, I think, no, sa iba.
Sa iba nangyayari. Pag
oo,
may
pag
mga
game naman sila.
Game na bull na ganun. Or may meron kasi mga bull na buy.
Mm. Oh, cute. Nice. Na
pwedeng makipag-play
sa kak.
Sa kak ng ganun. Mm. Or mag-fulfill yung usually fantasy ng hot wife yun eh.
Oo.
May iba lang na kak na nagiging parang so 100% na ganito yung fantasy nila na nagiging beta sila.
Mm-mm.
Relation na the fact na ibibj niya na yung bull, natuturn on din sila parang.
Mm-mm.
But nice. Not totally gay sila or bi. Parang
yeah,
part
ano lang. Oo, part lang.
Part lang play. Play. Or no, naman, fantasy naman. Nila. Parang ganun.
Okay. Pero ang hot nun.
Kita mo na? Okay, mga babae.
Yeah. Hindi. Ah, oo. Hindi siya secret. Hindi siya secret. I mean, matinabi ko dati na ang hot ng gay porn. Gustong gusto ko ng gay porn.
Ah, parang nabanggit na dati.
Oo. Masaya
may gusto nila. Gusto na makita.
Tawang ko ba? Hindi ako nag-isa ha. Like, may mga nakausap na akong straight na babae na exclusively gay porn lang yung pinapanood.
Ah, talaga?
Oo. Nabigla ako kasi, oh my God, hindi ako nag-isa.
Okay yun ha? Parang, bakit?
hindi, ang hot kasi, well, talaga? Mahirap siyang explain siguro sa straight men. Pero yung pinakamadaling naiisip kong explanation is yung straight guys, gusto nila ng girl to girl, girl girl and girl porn. Diba? Uh-huh. In-enjoy nyo yun.
Uh-huh.
So, ganun din siya. Baliktarin mo lang.
Mm. Kaya siguro hot boys, lagi kami tinitis.
No. Feeling ko, deep inside, kasi, gusto talaga nila.
Oh, kasi usually mga cop, pag nag-i-start sila, paano ba sila mag-i-start?
Mm-mm.
Paano ba nila i-convince yung wife nila?
Mm-mm-mm.
Usually nag-i-start talaga yan sa porn.
Mm-mm.
Yung nang start yung brainwashing.
Brainwashing?
Yung mga nila, kung yung idea.
Uh-oh. Or
doon din sumusunod na minsan nagkakaroon na ng role-playing pag mm-mm. yung couple nag-play sila.
So,
kunyari, babe, isipin mo, hindi ako yung husband mo, ako si kumpare. Parang gano'n.
Oh.
By the way, dun sa ano, may instance na nagkwento sa akin na couple na, yun nga, yung mga friend nila, real life friend nila,
yung naging niyaya.
Oh, yung niyaya. Parang gano'n.
Sa inuman.
Kunyari, ang usually
set inuman.
Maging inuman. Tapos, gusto ng mga cop, yung kunyari lasing sila or tulog sila or nagtutulog-tulogan sila.
Ah, gets.
Gusto nila yung gano'n na sa tabi ng kama,
mm-mm.
na doon yung husband,
mm-mm.
tapos yung wife, tapos ifa-fuck ng bull,
mm-mm.
or nung friend. Gustong-gusto nila yung gano'n na habang natutulog sila, pinafuck.
Kunwari. Oo.
Sila umaalog yung kama.
Gustong
gusto nila, usually lahat ng cock na na-meet ko, gusto nila
gusto yun.
Gusto yung gano'n. Yung mga gano'n.
Pero type. Aware ba nun? Aware ba yung bull kapag gano'n?
May iba aware, siguro pag mga first time. Pero pag sanay ka na, minsan
given
ginagawa
na
mo
lang.
Ginagawa mo lang, parang ganun. Parang ako minsan, tinatry ko, kata si Rin kaya niya yung tulog-tulogan o yung magigising na lang siya, pinapak ko yung wife niya.
Oo.
Parang itatry ko nga. Parang
okay.
Usually talaga, gusto nila.
Mm-mm.
Back tayo sa ano, yun nga yung mga real life friends nila. O yung mga kajik body nila. Sila yung mga bull na nakikipag-play sa hot wife. Mga ganun.
Mm-mm.
Kumbaga part na rin ng fantasy siguro. Yung china-challenge na yung sarili nila na why not sa real world naman.
Oo.
May mga ganun.
Parang level up.
Nag-level up. Kasi iba kasi syempre takot. Diba?
Oo. Pag real life. Oo,
pagawin ni kumpare. Diba?
Pagkalat o. Well,
Pero may iba talaga. Tina-try talaga.
Mm-mm.
Yun nga, nag-i-start yun minsan sa play ng couple na isipin mo yung
pag-uusap-usap, imagine.
Imagination. Mm-hmm. Yung iba para ma-start, ma-convince,
mm-hmm.
they use dildo. Parang kunyari nag-double penetration.
Ibang,
Or habang binibj siya ng wife, may
dildo. Kunwari may iba.
Parang doon kinukondition. Yan. Eh, may isang step para ma-convince yung hot wife. Pero mahaba, mahabang proseso. Kasi may iba talaga na, lalo na pag, ang tawag doon, yung conservative, ba?
Vanilla.
Vanilla and yung religious.
Oh, no. Oh,
Nahirap i-convince. Pero may mga nag-success.
Eventually.
Natutuwa ako eh. Na kinukwento ng mga hot wife na namimit na. Hindi nila akala yung mapapasok niya. Pero, yun nga, as part, na-enjoy na rin nung wife. Na yung sobrang free sila, yung consent, na doon yung consent, na doon yung nasa-satisfy sila na yung hindi kaya ng husband nila na napufulfill ng ibang guy. Pero at the same time, with consent naman.
Yeah, kasi pero hindi naman magiging satisfying yung play kung hindi sila talaga parehas may gusto and kumaya.
Kailangan parehas sila ng magkasundo sila na pag-usapan. Pero meron lang talagang iba na pag submissive yung hard five.
Oo. Part na ng submission. Oo nga. Okay. Yeah, so feeling talaga yung cuckolding. Parang, ano ba tawag yung Venn diagram ng mga kink? Feeling ko nasa somewhere siya sa gitna. Tapos nag-overlap siya sa threesome, nag-overlap siya sa polyamory, open relationships. Nag-overlap siya sa BDSM, submission, domination, humiliation. So, feeling ko kaya medyo special siya kasi pwede mo siyang ma-experience na hindi lang siya yung kink mo. Marami siyang mga ingredients.
Maraming iba-ibang level.
Oo, saya.
BDSM. Pwedeng pumasok dun nga sa poly, mga ganyan, sa poly. Na in real lifestyle, pwede mong ligawan o maging girlfriend yung wife. Yeah, parang ganun.
Yeah, kung game kayo.
Ganun, yung mga ganun pa. May iba nga, pinapasok nila sa escort service ng wife nila. Parang ganun.
Oh.
Yeah.
May wow, next level talaga yun. Next level.
I mean, siguro parang naging practical na lang din. Kung gagawin natin ito, pagkakita.
Next nila. Again, sir. Well, economical.
Pero may ibang gumagawang ganun.
Talaga. Oh, nice.
May iba naman na
okay.
Sa poly and BDSM, may iba na nagpo-focus lang sa sex lang.
Sex lang. Not
sa real life. Or
so,
sa,
ano, depende talaga yan sa mga napagkasunduan nyo at napag-usapan nyo.
May depende sa
Paano ba, paano mo ba ipaplano yung, kunwari bago yung bull na makaka-play nyo? Meron ba dapat parang do's and don'ts yung couple and sa side ng bull may ganun din ba yung bull?
Usually do's and don'ts like ano ba kailangan may condom. Yung iba kailangan humihingi ng test result sa HIV.
Tama for safety.
Gram staining. May iba naman yun nga yung no kissing, no anal, parang ganun. Depende usually yung babae.
Mga boundaries nila.
Bawal mag-raw, bawal mag-cum.
Yun
yung mga ano, bawal din yung, depende rin sa level na, may mga wife kasi na ayaw nilang hini-humiliate yung husband nila. So, or bawal din yung, bawal i-hard fuck yung wife. Kasi may iba kasi, kailangan mo i-consider din, may iba kasi, may mga ibang wife na mababa lang yung cervix nila.
Gets.
Bawal sagarin, bawal ano ba magdugo or, parang ganun.
Okay. So, ito yung mga dapat talaga pinag-uusapan before.
Pinag-uusapan.
Oh.
Even yung sa smell, sa odor, sa breath, isa
important. Talaga.
Yung hygiene niya.
Mm-hmm. Well, yeah, makes sense. Mm-hmm. Isipin mo given na pero dapat talagang pag-usapan 'yan, no? Para yung bull, yung mga bull ba may mga demands or ano bang tawag doon? Boundaries din ba kayo?
Meron din naman. Hinihingi. Like for example, ako before kasi wala. Ngayon nagkaroon ako. Kasi yun nga, na-experience ko yung before na habang pinafuck ko yung hot wife, lumapit sa akin yung...
Yung guy, oo.
Tapos, sinahawak-hawakan yung tawang.
Oo.
May namasas. Parang...
Oo nga.
Na-conscious ako na ano ako. So, yun nga, isa sa mga do's, don'ts ko na don't buy or meal to meal brain.
Oo.
Ever man yun yung fantasy ng...
Ayun,
mga ganun lang naman. Kasi... as much as possible, magkocondom ako.
Yeah, syempre.
Usually, always. Always.
May mga risk ba sa ganitong kink? Pwera dun sa mag-aagawan ng jowa.
Ayun, yun yung number one
number risk. Number one yan eh.
Aagawan. Or yung wife may in love. Gumagawa ng sariling
agawin.
Account.
Ay, naku. Para...
yung wife na mismo gumawa ng sariling account. Dummy account. Para ipi.
Second dummy account.
Para mga paglandian. Na-experience ko naman. Pero syempre, ine-entertain ko pero hindi ko sila masyado, yung level lang na entertain, pag-entertain ko, hindi yung point todo. Na pag ninja play, parang gano'n. More on, or ano lang, kailangan ng kausap, sige, nandito ako. Pero, not to the point na mag-play, walang consent nung husband.
Ano yung ano, sa lahat ng mga nakalaro, naka-play mo, ano yung pinaka-weird or unexpected na experience mo? Pwedeng funny, pwedeng shocking.
Ayun nga, yung isa, yung lumapit sa akin yung...
Ah, yung guy. Yung talaga.
Na, well, siyempre, nagulat ako. First time ko yun eh.
Ah, okay.
Anong gagawin? Sir, po? Ano pong ginagawa niyo, sir? Anong gagawin niyo sa akin? No. Tabi lang po kayo dyan.
No, dyan kayo.
Oo. Eh, noong time na hindi ko pa naiintindihan. Later on, doon ko lang naiintindihan na may mga ganun pala talaga. Sobrang turn on na sila na parang pinupuri. Parang pinupuri ka na lang, parang ganun. Ang galing-galing mo.
Di ba weird yun? Parang may boy backup ka dun. Cheerleader ka.
May mga ganun. Siguro yung isa pa, habang nagpi-play kami, may kumakatok na ghoul. May, hindi alam nung cock. Kasi yung cock kasi naka-quarantine. Naka-quarantine siya. So, malayo.
Mm-mm. Mm-mm.
So, parang nangyari, solo play, manonood.
Call manonood.
So, yung first day, nanood lang. On the second day, hindi alam nung cop na nandun pa ako na hindi ako pinauwi ng wife for para mag-play ulit.
Oh, okay. So?
Parang continuation lang. Parang
kala niyo umuwi ka
na. Nung nag-play kami, may kumakatok. Yung pala, another bull pala na in-invite nung cop. Parang in-invite po kasi ako nung husband niyo para mag-play po tayo. Parang gano'n. Hindi alam. Hindi alam may nung wife na, meron palang in-invite.
Second.
Hindi na siya. Parang ano. Parang.
Gawa niyo?
Eh di, pinauwi.
Oo.
Pinauwi. Kasi nandun na kami sa, nag-enjoy na kami. Tapos. So, parang next time ka na lang. Parang.
Sorbo ka na lang, oh.
Yan na.
Oh my God, oh. So, hindi niyo sinabihan na, okay?
Oo. Actually, kaya siya pinauwi kasi parang nag-enjoy kami kasi parang hindi niya rin nagustuhan yung vibe.
Okay. At least, nandun ka to the rescue.
Parang, napiplay pa kami, next time ka na lang.
May kalaro na ako, eh. So, kung may mga listeners tayo na ano, naging curious dito or matagal na nilang pinag-iisipan na gusto nila tong i-pursue, either kung both yung kak and yung wife or yung kak lang na iniisip pa lang niya na i-open up sa asawa niya. May mga words of wisdom ka bang i-share sa kanila? Like how to get started? Like yung mga sabi mo kanina.
Siguro, ayun nga, nadadaan naman yun sa communication. Kung talagang gusto nyo pasukin yung lifestyle, dapat, hindi lang ikaw, dapat pati yung wife mo, gusto rin. Kaso, syempre may iba kasing babae na ayaw nila yung feel na pinamimigay sila.
Mm-hmm.
Sa umpisa kasi yun lagi yung sinasabi nila.
Mm-hmm.
So, it will take time. Huwag magmadali. Baka i-convince sa ibang way. Like, tingnan nyo muna if sa role-playing, madadaan ba sa role-playing or sa porn or mga ganon. If merong hint na na-enjoy ng wife, then doon kayo mag-level up. Pero kung hindi, huwag nyo masyado i-push kasi baka mag-cause yun ng paghihiwalay nyo.
Yeah.
Diba? Baka maisipin weird ka, parang ganon.
Mm.
Parang pinamimigay mo yung wife.
Yeah.
Do a lot of research kung paano siya ginagawa.
Yeah. Do yan.
And if ever man dumating na kayo sa point na nag-game na yung wife nyo, pumili kayo ng tamang bull. Set rules. Boundaries. Pumili kayo ng tamang bull or dapat sa tingin mo mag-enjoy din yung wife mo, hindi lang ikaw. Ayun nga, dapat both mag-agree kayo as husband.
Consent.
Yan, yung consent.
Mm-mm.
As a referral sa ibang community, so
mm-mm.
join sa community, pag-aralan nyo yung mga lifestyle nila. Then kung may marerecommend sila. Ayun.
Yeah. Mga kapechay, maraming reasons why people might enjoy cuckolding. Pwedeng fetish lang siya or like a simple kink na paminsan-minsan pinapractice ninyo, or it could also be a more permanent form of consensual non-monogamy, as in polyamory, ganyan. May mga taong pwede mag-introduce ng kink na to dahil bored sila or ang tawag doon, nawala na yung fire sa relationship nila. And that's also okay. Finding sexual variety through kinks, kahit anong kinks yan, parang example lang naman yung cuckolding, could be a way na patibayin lalo yung relationship ninyo with your partner. Lalo na kasi it's possible na through this fantasy and this type of lifestyle, you could learn more about ano yung mga bagay na nagsasatisfy sa partner mo, ano yung mga na-enjoy niya, and hindi lang yung sayo. And para sa iba naman, tulad nung sinabi ni Mayor kanina, yung jealousy na nafe-feel nila from watching their partner with another man, another person, yun yung nagpapa-excite sa kanila. And
yung
parang super passionate sila about that. And yung maganda pa is, even after ng play, parang nadadala nila yung excitement na yon back to their relationship pag-uwi nila or pag-alis ng bull. And like yung sabi niya kanina, mas nagaganahan pa yung ibang cock na after the play, parang mas nagiging intense palalo and satisfying yung own sex life nila na silang dalawa lang.
Mm-hmm.
Yeah. And another reason it could be enjoyable is yung sinabi natin kanina, it's about seeing yung satisfaction and even yung empowerment nung wife. And para sa ibang guys, this is a big turn on.
True.
But well, tulad nung pinag-usapan namin, kay iba-iba talaga yung motivations ng mga couples, ng mga tao kung bakit nila gustong gawin to. So whatever it is, I'm sure na-cover natin today. But I think beyond yung sexual aspect nito, it's a good way of pagpapatibay ng openness ng communication sa couple's relationship. Kasi kailangan, besides consent, kasi given na yun nasabi na natin, feeling ko dapat super honest yung husband, yung cock and yung wife from the beginning and even during and even after ng play. Like yung iba-ibang forms ng cuckolding na mention ni Mayor kanina, yung mga random strangers na nasa hotel, mga delivery guys, or yung mga friends nila, or yung mga challenge na sina-challenge nila yung wife nila pa iba-ibang level. Lahat kasi yun, kailangan ng honesty and plus yung boundaries nga. Kung kasi hindi komportable yung guy or yung girl, or even yung bull, I think, hindi siya magiging successful and hindi siya magiging as enjoyable as it could be. So, ayun. Feeling ko, like most kinks naman, hindi lang, well, for some, I bet, nagsistart siya, no? Yung parang ano lang, sexual exploration. Tapos eventually dun nila na di-discover yung mga other aspects of it, like yung nagiging stronger yung relationship nila, mas nagiging honest sila, mas nagiging enjoyable yung sex life nila without the third person. And it's a good way to show your partner firsthand, as in may live demo talaga of what makes you super satisfied na baka gawin din niya kapag kayo na lang, di ba?
Mm-hmm.
I would like to thank our special guest for coming to our show the second time. Thank you sa time and sa pag-share mo ng mga stories and experiences mo na sobrang nag-enjoy ako, promise. Lalo na yung mga hindi ko in-expect. Thank you so much, Mayor. Sana
thank you rin,
magsawa. Yeah, and sana magkita na tayong lahat someday. Yeah. Hindi na natuloy.
Yeah. Lahat tayo taga Quezon City lang.
Oo nga eh. Ano ba yan? Like, isang mapa lang tayo. Ano ba? Ayun. Pero sana, soon.
Yeah, soon.
Thank you ulit.
Thank you. Thank you rin, Chari. It's an honor. Thank you.
Next. We shout out mo si Jay kasi hindi ko siya
na. Ah, ako nga pala, shout out nga pala sa mga friends ko sa Telegram. Mm. Si, syempre, si, una muna si Star.
Yeah.
Erotica. Ayan, tsaka si Jay, yan, best buddy ko yan. Kasama ko, is also a bull. Okay. Ayun, sina Garaputs. Ayan, sina Abba.
Garaputs talaga, number one. Yan. Okay. Thank you ulit, Mayor.
Thank you
sa mga nakikinig. Ganang gabi.
Thank you.